Ladies and gentlemen, welcome to this press conference screening on the 64th International Film Festival. Screening in competition, Black Coal, Thin Ice. And also a welcome for the director, Diao Yinan. Playing the main part of Zhang Jili, have a welcome for Liao Fan. Can you please tell us what's your favorite about detective stories and the film noir, and what gives you the idea to make this film, this kind of movie?
不是我喜欢，是因为在很多年前我写。Nauta,
kam man patik tieši šis stils. Taču pirms vairākiem gadiem, kad es rakstīju scenāriju, es to rakstīju vairākas reizes. Rakstīju un pārrakstīju. Sākumā pirmais scenārijs bija pārāk klasisks. Pēc tam, pēdējā variantā, mēs nonācām pie lēmuma savienot filmu noir ar klasisku kriminālstāstu. Es pat nezinu, kā šo stilu nosaukt.